Actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se, mupepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna, tango aleki na filière génitale. Donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital pona ko vérifier soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangla dominante ekoite, donc libumu ekoite. Soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe, alors à partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti ezala parvoi basse, ezala parvoi haute, mais le plus souvent parvoi basse mpona bamopepe wana, il faut abanda kiné, babenga yango kiné périnéal. La kiné peut être appelée abdominale, mais il y a mon pépé qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute a collaqué un exercice à ça là pour la continuer un peu et faire un volume moins tant que moins abandonné colléca. Pour la diminuer, et faire ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant que maman abandonné kobota. Le fait que ma muscle là, il a diminué et que ça la paix, mon pépé là, est cotaté. Voilà un peu. Au biso to senga kaba mama soki ba sisi kobota un mois et demi après, donc 6 semaines a zongeli ba gynécologue a zongeli ba munganga a zongeli ba sage femme ba pesi ba conseil dans ce sens là, mais il y a aussi ba kisi misusu oyo tokoki kopesa et pas un biso na Bukavu toza na ngote eza kisi mo ba bengaka acide hyaluronique eza ya crème pour injection to salali programme pengeli na kobanda kozwa po mopepe ezalate po efea ba mopepe wana ezalate. Mais na bosanaki koyebisa bino ke ba mopepe wana pe yengaka ba periode ya ba menopause. Periode ya ba menopause ba organe genitaux eza atrophie, ba grande ba petite lèvre ba vagin nyonso ekomi un peu atrophie. Esufi asa ba mouvema moke epungwami mopepe koti pe eleki ayoki neti ba mouvema moko ya mopepe. Voilà, peut-être que ça rappelle ma kissi, ma crème, peut-être que ça va, ou ma injection, peut-être que ça va comme ça. Et si on a ma mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie, ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon akaka gynécologue, naé, à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi.
VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.